ġurnata tajba jiena Dr. Rebecca Dalligonzi, ser inkun magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità u f'kull sezzjoni tikolli esperti differenti biex jitkellmu fuq suġġett li naħseb huwa attwali ħafna. Bħala lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni, niltaqa' ma' ħafna nies li bħalissa jiddiskutuh dan is-suġġett u f'din is-sensiela ġdida għandi kollaboraturi ġodda mid-Department tal-Insurance and Risk Management billi qed jaħdmu fuq portfolio ta' risk management kif ukoll l-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli. U hawnhekk nixtieq insellem il-Professur Simon Grima kif ukoll il-Professur Luciano Molestagno li kienu miegħi fuq il-programm. Mela, illum il-programm jismu nelbu diskors ta' trasport sostenibli miżuri għas-suċċess. U hawnhekk fl-istudio miegħi għandi l-Professur Maria Tart. Grazzi tal-ħin tiegħek li ġejt hawnhekk magħna. Maria hija d-direttur tal-Istitut dwar it-tibdil fil-klima u l-iżvilupp sostenibli. Jiġifieri ma tistax ikollok programm fuq sostenibilità u ma jkollokx il-Marija. Full stop. Nixtieq ngħid żewġ kelmiet ħelmin fuq il-Professur Marija. Professur Marija kienet waħda mill-bidunet meta kont għalt l-università nibda l-karriera hawnhekk u kienet mara ta' inkoraġġament kbir taf timmenterja ħafna nies. U minn hawnhekk nixtieq ngħidlek grazzi. Tas-support li tagħti ħafna nies, ovvjament mhux lili biss imma bħala mara speċi fil-università u anke mal-istudenti narak li mhux biss tgħallem imma wkoll taf timmenter jom minn iż-żgħaża.
Nipprova naġġinhom u ġilhom jaħsbu wisiet, speċjalment fuq is-suġġetti li nagħlem jiena.
Iva. Kif nafu tnejli aħna sostenibilità u l-element ta' trasport mhuwiex settur faċli. Hemm targets naħseb li huma ambizzjużi ħafna u forsi jista' jkun anke ibsin. Però meta tara l-istatistika tara li pereżempju statistika li ħarġet mill-European Union tara 70% of emissions ġejjin mir-road transport.
Ekku.
Però ovvjament isu ma tantx nifqu niddiskutu areas oħrajn ta' trasport, għax għandek imbagħad l-avjazzjoni, għandek il-maritime, jiġifieri, ovvjament it's a very large sector.
Huwa ħafna u hemm ħafna issues, jiġifieri li semmejt is-70 fil-mija. Hija biss il-land transport meta għandna l-marittimu fejn għandna dawk il-container ships kollha, dawk il-cruise liners kollha. Fejn għandna l-avjazzjoni, meta inti taf li s-settur sploda fl-aħħar 30-40 sena. U ma temx realizzazzjoni l-kobor, l-massività u l-komplessità ta' settur fejn jidħlu l-impatti li għandu fuq il-klima, l-ambjent, fuq in-nies. Hija xi ħaġa li diffiċli sotu jitput it on one plate, għalhekk ħafna drabi naqsmuhom u kulħadd jipprova jara sotu fil-biċċa tiegħu. Però l-ambizzjonijiet ovvjament huma kbar għax il-kritiċità hija kbira. Jiġifieri issa wasalna f'estrem li d-dinja is-sistema planetarja jgħidulha hekk. Da miexja f'realtà li l-ebda xentist qatt mara qabel. Jiġifieri jekk inti tara l-ammonti ta' CO2 ta' karbonju fl-atmosfera, l-ammonti li qed naraw illum huma fenomenali. Jiġifieri fl-1850 kienu 250 bejwet ieħor parts per million. U l-lum jitilaw li kall l-lum edha 421 parts per million. U qatt ma ġew reġistrati ammonti ta' karbonju daqsekoli fl-atmosfera, l-carbon dioxide levels qatt ma kienu qatt u li jindaqse. La fil-mit sena, la fl-elf sena, la fil-elfej sena, la xar telef, u la qasalt minn 100,000 sena. Kemm nexxilhom ix-xjentisti jmorru lura biex jikkalkulaw il-livell tal-carbon dioxide fl-atmosfera. Jiġifieri il-warning, il-warning tal-IPCC, l-Intergovernmental Panel for Climate Change, ta' xintisti taħħom fl-ħar report li ħarġu is-sena l-oħra, huwa kritiku, ġifieri Gutierrez kien qal li huwa code red for humanity. It is a code red. Għax ir-riskju li nitfgħu id-dinja f'sistema ġdida ta' temperaturi għolin, ta' livelli ta' carbon dioxide għolin ħafna. Jaf titrigger affarijiet li aħna qatt ma rajnihom fid-dinja. Jiġifieri, s'issa dejjem nitkellmu fuq affarijiet li kważi xi ftit rajnihom l-extreme weather events, daw l-event estremi tat-temp li qegħdin naraw f'partijiet differenti tad-dinja. Qatt naslu f'estrem li jekk immorru above 2 degrees, ġi bħalissa qbisna l-1 diġà. Il-Paris Agreement qed jgħid m'għandniex naqbżu ktar minn 1.5. It-tu hija estmat li naqbżuh within the century. Beyond that, ma nafux se jiġri. Ġifieri ma nafux kif il-qumbat id-dinja tirreaġixxi għal ċerti affarijiet. U ċertu xjentisti il-label jawa di, il-label jawa Hot House Earth. Fejn il-sistemi ta' temp, ta' kif il-nis jiexu,
ta'
kif l-annimali u l-pjanti u s-sigar jiexu, dik l-ekosistema kolla ma nafux kif ħataħdem, beyond a certain temperature. U hemmhekk fejn ovvjament il-biża' qiegħda, ġifieri aħna rridu inkunu ċerti li, you know, we have. Anki minħabba sostenibilità dawk li ġejjin warajna, ħanħallulhom xi ħaġa. Mhux talli dak li sibna aħna m'aħjar, għax dak huwa l-prinċipju ta' sostenibilità. Sostenibilità titolbok li inti tara fi żmien tiegħek li kulħadd huwa equ qed jgħix l-istess, jiġri naqtaw il-poverty, naqtaw ħafna mill-problemi li għandna fil-ġenerazzjoni korrenti. Mbagħad meta nħarsu li ġenerazzjoni ġejjin, inħallulhom l-istess opportunitajiet li għandna aħna ta' arja tajba pereżempju, jekk mhux inħallulhom aħjar biex ikunu jistgħu ovvjament huma jħallu għal torehom. Issa jekk naqblu dak il-prinċipju bażiku biss. U naraw aħna l-sellum il-ġurnata xaminna, fej jidħol il-trasport, il-trasport huwa l-ikbar energy taker, ġifieri għandek użu enormi ta' enerġija biex
għandu to mobilize, mobility.
Everything, ġifieri people, goods,
colors. Food,
U sfortunatament huwa settur fejn sar l-inqas progress, għax pereżempju l-industrija għamlet progressi enormi biex tnaqqas l-użu tal-enerġija. Fl-energy generation, Malta huwa xempju tajjeb li bnammil heavy fuel oil għall-gas, naqqasna l-emissjonijiet hemmhekk. U bir-renewables, of course, qed semmejt il-professur Molestanio, għandna opportunitajiet kbar. Fejn jidħol trasport, ma minna l-ebda progress. Il-kerf baqa tila, u ma jidirx li jem vizjoni fejn nistaw najdu bċertezza li ħanaslu biex innaqsu l-emissjonijiet. Ġi palis ovvjament għam ħafna diskors fuq di l-electric mobility, li di electric cars is going to save us all.
Ovvjament, najdu mux Malta, biss,
this is global, ġifri għanna l-Unjoni Ewropea li għed t-drive dat diskors għawi fuq l-electric mobility, electric mobility. Pero, l-electric mobility is a technological solution li jekk ħarsu lej l-istoria kolla ta' trasport. U naraw fejn inni se provaw jimpruvjaw l-affarijiet. Sfortunatament, meta ħarisna biss lejn it-teknoloġija bħala soluzzjoni, is-soluzzjoni kreat problemi oħra. Mela jekk sibna li il-petrol kien problema minħabba il-kimiċi li fih, Morna diesel, għax il-diesel huwa iktar nadif. Issa f'da waħda realizzajna li diesel ma tantx huwa nadif, għandu il-particulate matters, it-trabfin jagħmel ħsara iżjed, wet jikkawża ħafna ħsara. U allura neqilbu għat-teknoloġija li jmiss. Teknoloġija li jmiss hija l-battery. Aha, ma l-battery qed naraw il-life cycle tal-battery, per eżempju, meta tiġi fejn tiġi wkoll għax il-lithium.
Kif tiġi mormija?
Anke l-lithium extraction mhijiex jiġifieri xi
proċess
nadif u hekk laqas għax fejn qegħdin id-depożiti ta' dawn il-minerali hemm ħafna problemi soċjali. Jiġifieri qed naraw fejn ħanarmuhom, qed naraw kif nistgħu nagħmlu reduction ta' waste. Qed naħsbu li l-elettriku mhuwiex green għax aħna pereżempju jekk tara Malta. Kull ma tnamlu għan neqilbu li neħarqu l-fuel fil-karozza u nitrasferuh għal-fuel li neħarqu fil-power station, tajb li ma hemm gain. Iva, hemm gain. Hemm gain il-fatt li ma taħraqx kemm qegħdin xi 400,000 karozza, fuel li ħarqu 400 karozza u neħarqu għom fil-power station, hemm efficiency gain għaluli. Iva, ma aħna mhux small gain nirridu nagħmlu, aħna rridu tant hija pressanti s-sitwazzjoni, it-targets tant huma ambizzjużi u terġgħu tajt hemm ħafna li jgħidu li mhumiex, jiġifieri rridu nkunu ħafna iktar ambizzjużi qabel Glasgow pereżempju fl-aħħar Climate COP. Id-diskors kien li we need to raise ambition qabel il-pandemija l-United Nations, il-logo tagħha, il-branding tagħha tal-COP li kien ħajsir f'Mexico li kien mbagħad issa l-aħħar wieħed f'Glasgow, kienet let's raise the ambition. Għax m'aħniex qed naslu bħalissa il-projections huwa ta' 4 degrees. Increase. Sa timmaġina.
Complete desert.
Żgur. Ekkom, we don't know.
We don't know.
We don't know what will happen. Jiġifieri qegħdin f'sitwazzjoni fejn jekk we're not going to grab the bull by the horn. U nibdew nittakiljaw il-problema minn kull angolu, mhux biss għax l-emissjonijiet, tantem issues oħra, meta inti tara sostenibilità ta' sistema ta' trasport. Li ma jistax ikun tiffoka u tajta jiena tal-electric vehicles biss ħa naħdem, għax dikki, le mhix dikki, hija parti mis-soluzzjoni però mhix l-unika waħda. Għax imbagħad l-effetti soċjali x'inhuma pereżempju. Il-min mhux ħatilħaq din is-soluzzjoni. Ejja ngħidu naħsbu li il-karozza tal-elettriku ħatkun is-soluzzjoni. Mela, min ma jistax jaffordja karozza jekk aħna ħanibnu infrastruttura kif qegħdin nibnu, kif qegħdin nibnu. Għal min jista' jsuq. Qed teskludi awtomatikament dawk li ma jistgħux jaffordja jew ma jridux, jew ma jistgħux.
Jew ma jistgħux.
Li prinċipu ta' sostenibilità ma tħallik tagħmilha dik, għax il-prinċipju għajlek li inti tkun eku ma' kulħadd.
It has to be fair and it's
fair and equity. It's about equity. Problema number one. Two. Problemi ta' poverty. Ġa għandna problemi ta' energy poverty, per eżempju, jekk nitkellmu fuq l-issues ta' climate change u enerġija, per eżempju, il-heat waves li laqtuna sena l-oħra, u smajnijom għax rajnijom anki fuq gazzetta, rajna nies li ma kellhomx il-conditioning, kellhom joqdu barra. That is a case, a clear case of energy poverty. We will have transport poverty as well. U transport poverty relates to accessibility. Jekk inti m'għandekx accessibilità, m'għandekx opportunità. Jekk inti m'għandekx opportunità, it's a black hole of poverty. Għax inti biex timxi l-qoddim, rridu kollok access. Access tal-iskola, access tal-edukazzjoni, access
tal-enerġija.
Access tal-enerġija, access tal-kollox. Jekk inti għandek sistema li jattibnija bbażi ta' mod waħda, hemmhekk ħażin.
Jista' jkun li qed jkollok gruppi
ħajkollok
setturi li
diġà
jkunu isolated.
Diġà, na? Ġifieri għandna ħafna issues ta' sostenibilità fis-sistemi ta' trasport li nibnu li qed nagħmlu bħalissa li għandna kurrenti ġifieri li jwritna, okej? U li qegħdin nippjanaw. Ċek aħna mhux ħanieħdu dak l-istep forward li huwa importanti ħafna. Li nabdu dal-marelli prinċipju ta' sostenibilità ngħidu isma' jekk aħna ħanagħmlu di. F'se jkun l-effett fuq l-ambjent, fuq l-ekonomija, fuq is-soċjetà. Illum il-ġurnata kull ma nagħmlu huwa ejja naraw kif ħandawru r-rota tal-ekonomija. Ħafna drabi ma narawx l-ambjent u s-soċjetà. U dawn huma problemi għax ħafna drabi mbagħad ikun hemm ta' indikaturi ġifieri narawhom jekk naraw pereżempju l-accidents fuq it-triq. Increasingly qed naraw. Xejn dejjem ikbar ta' nies li jweġġaw fl-inċidenti ta' traffiku li mhumiex fil-karozza. Jiġri dawk il-ftit li għadhom jimxu għandhom riskju ikbar li jkunu involuti fl-inċidenti ta' traffiku. Ġri dak huwa impatt kbir fuq is-soċjetà. Fuq parti mis-soċjetà li diġà vulnerable u mhumiex qed jikkontribwixxu għall-problema għax qegħdin jimxu. Mhux qed jagħmlu emissjonijiet, mhux qed jagħmlu storbju, mhux qed jikkawżaw intidenti l ħadd ieħor. Jiġifieri għandna
il-perspettiva forsi qed tmur ħafna lejn l-individwu kif ħaj.
Ukoll.
Però is-soluzzjoni tagħha di it's not an individual, it's a community wide.
Ekku. Irridu naraw, meta aħna ngħidu isma' eħe ħanibnu infrastruttura.
Imma
l-infrastruttura għal min?
Komunità.
Ekku.
Għal kulħadd. Għax il-prinċipju ta' sostenibilità kif semmejt int qabel, there's an equity, there is equality. Isma' ċifija li kulħadd
kulħadd
irid igawdi.
Ekku. U l-mod kif aħna nibbilanċaw is-sostenibilità ġifri di l-issju li inti. Meta qed tajt isma' jiena ħanagħmel triq. Ejja ngħidu, ħanagħmlu triq. Mela, li inti kollok l-ispazju għal kull tip ta' user f'dik it-triq huwa importanti. Mhux importanti, huwa neċessarju.
Li hemmhekk naħseb il-ftehim wasal.
Well, most of.
Ħanajdu a majority. Tat-toroq li qed jiġu diżenjati.
Imma mhux kullum kien,
hemm miktar tolerances, isu il-
Ara, mill-istudju li għamilna f'ġiex lokalitajiet, ħadna bil-kara u ħadna l-pjetas issa. Rajna d-distribuzzjoni tal-ispazju fit-toroq tagħna. Ġi mmappjajna l-ispazju tal-karozzi, jiġifieri il-carriageway, il-parking. Il-bankini, l-ispazju tan-nies, zebra crossings, mixed use, public transport, bus stops, bus lanes, u mappjajnihom. 72%, 72% tal-ispazju urban huwa meħud mill-karozzi. 72% bej karozzi parkjati u mixi. Il-komplement. Il-kubraw issa tinsiex.
Huwa mixed use.
Le, hemm pereżempju 20-25% tal-pedestrian. Issa però pedestrian ftakar li l-pjetà għandek il-promenad li mhux kull lokalità f'dal pajjiż għandu promenad. Jiġifieri probably għandna xejer qawwija ta' pedestrian space għax hemm il-promenad li di tiġi sort of definita bħala pedestrian space. U fil-każ ta' bil-kara għandek il-ġonna. Iġri mhux neċessarjament dak li joqgħod fit-triq residenċjali f'Birkikara għandu l-ispazju dovut lilu bħala pedestrin fit-triq tiegħu. Indikaturi daw, għax tgħid li imma dawn huma indikaturi. Jekk naraw dawn l-indikaturi naraw li is-sistema li qed nibnu u li għandna kurrenti mhijiex ekwa. Mbagħad hemm it-tieni konsiderazzjoni, ġifieri equity is first. Mbagħad it-tieni konsiderazzjoni, ma nafx proprjament li ma tiġi l-ewwel, I think both of them are should be first. One is the equity issue. U l-oħra hija tal-emissjonijiet, għax aħna għandna targets għolin
xogħol. Ħafna. Is-settur huwa settur jiebes.
Ibes. Ġifieri jekk aħna mbagħad naraw, mela, inti qed tiddisinja triq. inti road engineer u jor urban planner, etti disegnatri. Bela l-għol principju equity. Et namel spazju għal kull min irrit juża di tri. Number one. Tu. Den tlita, sorry. It-tu. Ija, mela, l-iktar modi kif nistaw naqsu l-emissjonijiet. Mela, s-sistema ta' trasport li l-ewwel tagħti priorità l-karozza hija l-iktar mezz ta' trasport li jħammeġ. Mela, l-iktar li nqas wieħed li jinħammeġ li mhu in-nies li jimxu. Mela, l-priorità fid-disinn, il-priorità fid-disinn huma n-nies li jimxu. Mbagħad it-tieni mod kif li jużaw it-trasport pubbliku. Mela it-tieni priorità fid-disinn hija il-bass. Fil-kasta Malta. L-aħħar priorità, x'inhi? Għal-mezz li l-iktar jħammeġ il-karozza. Mela il-prinċipju huma dawk, one, two, three. Keeping in mind li triq at the end of the day, il-funzjoni tagħha hija li tkun mezz effiċjenti biex twassal persuna minn A għal B. Efficienti l-kelma hawnhekk. Mela li inti għandek triq 500 meters umlejta karozzi li jgħodu ħafna spazju u jkollhom persuna waħda fihom, mhijiex effiċjenti daqskemm għandek l-istess karozza u għandek basis għaddejjin. X'qegħdin nagħmlu aħna biex niddiżenjaw sistemi li huma
speċi li hemm push factors biex ikun hemm iktar speċi dak nitlu f'ħafna aspetti differenti x niftakar ma' Dr. Odette Lewis ukoll li kienet parti mill-programm u konna tkellimna ftit fuq trasport anke l-fatt li bdejna nsaqsu għalfej in-nies qed jużaw iktar pereżempju bicycles u għalfej land can it be improved u l-ewwel li ħarġet kienet il-road safety. Jiġri hemm ċerta elementi li l-pubbliku forsi ma jħossux daqshekkhom du biex juża.
Imma jiġi minn daw il-prinċipji li qegħdin ngħidu, ġifieri jekk inti minn tixed tagħti priorità. It-tieni punt li għamilna, jekk inti minn tixed tagħti priorità lil utenti, users ta' triq li mhux qed jikkontribwixxu għall-emissjonijiet, ġifieri dawk li jimxu dawk li jużaw ir-rota, minn tixed tagħtihom l-ispazju. Kifat li l-lum il-ġurnata 72% mill-spazju urban u għad-dedikat l-karozza.
Pero jiena, speċi nixtieq inħares li di mhix problema li tiġi solvuta biss mid-designers u mill-road planners u l-infrastructure speċi. Tista' tiġi wkoll mid-demands li il-pubbliku qed jagħmel fuq l-ispazji.
Però se ċi ġifieri, ġifieri għandek min irid imur.
Imma hemm ħafna deċiżjonijiet u forsi hawnhekk taqbel ma taqbilx, però hemm ħafna deċiżjonijiet li l-individwu rid joħodhom. Li huma favur l-istil ta' ħajja iktar sostenibbli. Mela, jekk inħarsu li affarijiet żgħar bħal pereżempju waste u min jisseparaw plastik u tfal l-iskola qed jitgħallmu ħafna. Jew jiġri hemm ħafna tagħlim għaddej biex pereżempju l-waste bħala kunċett fimna li ċerti affarijiet jistgħu jiġu recycle and so on the whole process mhux ħafja. Però forsi jista' jkun li meta nitkellmu fuq settur ta' trasport, id-dipendenza fuq il-karozza biex twassalni anke ġifieri 10 meters biex niftehmu. Li kważi kważi sifer Marija tmur Londra u mill-ewwel taf li se timxi.
Mhux hekk.
Ma nafx, you know so many kilometers. Eżatt, u tmur id-dar jiġifieri saqaj. Għaslet l-ħom, però taċċetta faċilment. U tmur l-esti bit-trainers and so on.
It's called a psychological dependence. Għax inti għandek ħafna tipi ta' dipendenza.
Eżatt, dik li.
Trasport l-ar waħda is the psychological dependence. Għax il-problema tal-infrastruttura, which is a physical dependence, tista' solvija.
Eżatt.
Il-problema ta' lifestyle dependence li jiena, per eżempju, cello player urrit il-karotza tiegħi għax ma nistax inġorr iċ-ċello.
Fuq il-bass. U jew arpa, jew gitarra, jew drums. Hemm raġuni.
Però l-għar waħda hija psychological dependence. Għax psychological dependence tagħmlek complacent. Inti ma taħsibx, jiena l-istudenti ngħidilhom titlef parti minn dik il-brain function. Meta tal 18 u Malta titlef dik il-parti tal-brain function. Li sa 18 anitek tinnaviga il-ħajja. Issa, asfortunatament, il-children independence f'dal pajjiż saret telat naħseb tu 10-11. Ma tarax tfal mixin fitri anymore. Allura tfal ma jiżviluppawx dawk l-skills biex ikunu independenti. Sa kemm jgħalqu 10-11. Imbagħad hemmhekk forsi jibdew morru sal-knisja jew sal-klabb jew sal-mużew, whatever. Però minn dak il-ħin sa 18 iridu jinnavigaw, iridu jinnavigaw it-toroq. Mela kif tasal id-dar, kif tmur tixtri l-grocer, kif tmur l-iskola. Titgħallem tinnaviga jekk il-parents ħalluk il-bass.
Tibda tapprezza il-kondita meta xi ħadd iwasslek.
U żgur, tiżix għandna tfal li qatt mużaw il-bass.
Imma ħanerġa' mura għal dak il-punt, Marja, punt importanti. Għalfej issifer u toħdu l-most for granted li ħadd imxi u hawnhekk.
It's a dependence li ġejja minn first of all illum il-ġurnata qegħdin in our 3 or 4 decades of car dependence. Iġifiri, aħna qegħdin nibnu fuq 3 decades, if not 4, of car dependence. Iġifiri, issa, għax konna ngħidu, per eżempju, jiena niftakarni fil-bidu ta' dan is-seklu, kont ngħid ħanitilfu u jew mhux ħadd ikollna ġenerazzjonijiet li mhumiex car dependent. U dik hija ċiklu, jiġifieri jekk aħna tfal tagħna ma ħallejnihomx jimxu fit-triq, ma ħallejnihomx jaqbdu l-bass, da awtomatikament meta jkunhom 18 ħajjixxu l-karozza u qatt ma ħajkunu.
Interessanti ħafna. U nżid xi ħaġa oħra, li Malta għat-temp. Ħalli ħis-sajf, għax Ġunju. Lulju għawissu ma 3 months odon for granted it's hot. Pero 80% tal-temp tagħna.
Imma xi ġel persuni
komdu biex timxi.
Xi ġel hom
issa
twaqqaf it-tfal milli jmorru l-iskola bil-mixi u bil-bicycle. Xi twaqqafhom mela hija d-dipendenza tagħha fuq il-karozza, ġifieri li hi tantila ma timxi fit-triq. L-perception ta' safety jen barra hija zbaljata. Ġu jina nis-sajkilja, nis-sajkilja f-toro perikoluzi. Inis jajdu li,
dik
vera perikoluza.
Kif tħossu?
Ma jidilom, le, għax jina nażel li nis-sajkilja f-dawk it-toro f-ċertu ħinijiet fejn it-traffiku, il-karozzi ma jkunx hemm daqshekk karozzi. Un nis-sajkilja, ġifiri, hemm junctions fejn ħossni skomda minħabba kif inhuma d-disin u whatever, ma meta mbagħad inkun qed nis-sajkilja with speed ma' karozzi li għaddejjin bi speed ukoll, hemmhekk orright. Jew pereżempju inkun it-traffiku wkoll hu moħħal u jien għaddejja bil-bicycle, dik sejf għax hemmhekk kulħadd wieqaf u inti għaddejja biss. Jiġifieri l-perċessjoni ta' safety hemm barra.
Forsi
għal-min juża hija ħafna iktar aħjar mill-diklimazzjoni. L-istess hija l-perċessjoni ta' nies li ma jużawx il-bass. Inti meta tagħmel kull survey fuq in-nies kif iħossuhom fuq is-servizz tal-public transport, min juża l-public transport dejjem ħajara ħafna aħjar minn dawk li ma jużawx.
Meta użajtu Moqdija kon zgur.
Ekku, iġifieri.
Naħseb il-fatt jista' jkun ukoll, mhux ħanixħed id-dawl fuq-l-medja u hekk, ma jista' jkun li il-medja meta tirreporta fuq l-inċidenti, ovvjament minnu parent, minnu ġenitur, l-ewwel ħaġa jaħseb etfall, karotzi, ma jimxux, ma...
There's a language, fil-fat.
There's a language,
jo. Jistudja, għamen jistudja l-lingwaċ ta' kif aħna n-influenza u l-behavior tal-popolazzjoni in general. That was, kenna presentation, kenna seminar siħa, min nis li għedin jistudjaw il-lingwaċ li jintuża mill-ġurnalisti, per eżempju, fl-inċidenti, fl-inċidenti għax ħabtu ġiex karozzi. Le, drivers ħabtu f'xurxin, mhux il-karozzi. Aħna affarijiet, victim blaming.
Tista' tkun qed tikkrea iktar biża għal min qed juża triq.
Of course.
Li forsi
peer pressure.
Biex ikun hemm il-bidla. Jiena nagħmel enfasi fuq ħaġa. Inti biex tagħmel tranzizzjoni biex tilħaq target hemm perjodu ta' tranzizzjoni. Ma sex tajt għada kulħadd electric vehicle. It doesn't work like that. Jiġifieri nemmen li jrid ikun hemm ħafna planning bej meta tiġi speċi release the target speċi sakemm tilħaq. Imma trid ukoll tgħin il-persuna tbiddel il-behavior tagħha. It's a process.
Da palmeta najdu sistema ta' trasport A ha solvi il-problema kolla. It's not. It's not.
These now il-naqra state sweeping statements. Ekku. Nasib dak li kun.
Inti, kif tilħa sustainable tajja through a strategy? Fi trasport, iktar u iktar, xtantem komplessità, ġi bimna dikanu fuq sustainable mobility, it's what we call a wicked problem. U wicked problems, in themselves, they are wicked, għax huma komplessi ħafna. U mhux kwestjoni li hemm operatur u utent, ma le, hemm ħafna operaturi, hemm ħafna users, users ta' etajiet differenti, ta' genders differenti, ta' abilitajiet differenti. Li jinti ċittikejt ta' level ta' standard of living differently, u ċittikejt għal kollha. Għal
level, għal kull level. Għalhekk huwa demanding ħafna da' settur.
Għalhekk, u ħafna drabi mbagħad ovvjament għandek l-interessi, għandek l-interessi tal-operaturi, għandek l-interessi fil-każ tal-karozzi tal-industrija tal-karozzi li fl-Ewropa hija qawwija u palma hija l-Amerika. Ma ninsawx l-Amerika, iktar l-Amerika fil-bidu ta' seklu liħor, they were driving everything. Iġi kellhom it-trains, kellhom il-public transport, kollox neħew. It-trains kont ta' Rom, u ta' Rom illum fl-Smithsonian f'Washington. U tajt illallu kemm kellhom trains biħu kbar, eħem ma' x'ġara. L-industrija tal-karozzi ħadet over u qatlet it-trasport pubbliku. U l-Ewropa, kull pajjiż kważi tal-Ewropa għandu l-industrija tal-karozzi, tal-manifattura tal-karozzi, jekk tara l-Italja, jekk tara l-Germania, jekk tara Spanja, jekk tara Franza. U dawn huma lobbies qawwijin. Ara kemm pereżempju flus qed jinħarġu kull sena mill-Kummissjoni biex jiffandjaw is-sistema dil-electrification pereżempju.
Jien ma xtaqtx pereżempju llum biss inħares li Malta x'ina, in my view, Malta timxi ħafna
il-qudiem. Yes, yes. Ara, dejjem hemm mikroprogrammi.
Programm ieħor mal-professur Luċano, ġieri, tkellimna fuq il-solar panels, forsi brakizzaj. Imma saħfejna fin semmija kien li nofs il-popolazzjoni qed tapprezza il-valur tal-panels u qed tużhom, ġieri, this is a big step forward.
Of course.
Ġieri, jiena meta nara pajjiżi oħrajn li huma ovvjament ħafna kbar minnha, ħafna iktar pressures kbar u emissions ħafna kbar minn tagħna, I mean, this is reality. Però hemm speċi paradossi tal-enerġija kif qed tiġi produced f'dak il-pajjiż stess, u l-istess pajjiż qed jagħmel targets fuq pajjiżi oħrajn ta' madwaru biex ovvjament ikun hemm sforzar biex nilħu target. Agreed, it's not the target which are wrong. Però
anke l-mekkanizmi xikultant anke di da transfers, per eżempju, li l-Unjoni Ewropea dejjem toħroġ bħala blok imma għalfej, mhux għax għandha min qiegħed imexxi qudiem u għadha u hemm min qiegħed lura u għax ma jaqblux u għax jekk jaqblilna noqogħdu nittrejdjaw l-emissjonijiet biex nattu ma nattux. I mean, il-mekkaniżmi x'kultant huma counterproductive, jiġifieri inti fil-kas ta' Malta, per eżempju, Malta ma tistax tara waħedha, ma tistax tara
s-ġewwa,
għax inti tiġi tara fil-kuntest tal-Ewropa.
Tal-Ewropa.
Għax aħna meta niġu għat-targets, per eżempju, jiġu bundled ma tal-Ewropa. So, iva vera għandna targets tagħna u targets tagħna fit-trasport huma li huma. Però xi kultant naħseb li the politics of transport play a huge role. Ila dejjem imment il-politika tagħmel effetti kbar fuq setturi. Fit-trasport, mamma mia.
Però ħaġa fondamentali. Qabel, huwa settur li huwa jibes ħafna.
Ħafna.
Għax inti għandek stakeholders bl-interessi differenti, agreed. Però tittaqdi tant nies.
Ekku.
U inti qed taħseb li kull pass li nieħu biex naqdi kull settur u kull mhux settur imma kull livell differenti, irid nuża mod effiċenti għaw, ġifieri li ma jħammeċ and so on. Però major players pal per eżempju kif tajt kumpanijiet jittrasportaw ikel goods aħna Malta u dipendenza kbira fuq l-importation. Ma ovvjament hemmhekk dawn huma wkoll kumpaniji barranin most of the time.
Ekku, per aħna tik eżempju. Niftakar meta għax aħna il-problema fundamentali li għandna. Hija li aħna ma narawx x'inhi il-problema, trasport ibati minn nuqqas ta' edukazzjoni jew denial. Probabbilment mit-tnejn. M'għandniex a very good understanding tal-impatt. Jiġifieri tajt in-nies pereżempju tajdilhom kieku kellna vera nħallsu l-effetti negattivi tal-trasport. Jiġifieri jekk aħna naraw anki just the basics, air pollution, road accidents, climate change, noise. And what else? And congestion, ġifiri time lost, jekk naraw daw l-erba, daw l-ħames affarijiet.
Pala kejl.
U naraw, daw n-um external cost najdu. Un ziduwom ma licenzja ta' driving, għax daw n-um cost li aħna nibberdinjaw l-soċieta.
Il-pajis. Il-soċieta.
Il-soċieta. Għax inti mimma jisux. Xorta taħallasom daw, un-bġen tisux.
Utfal.
Utfal,
li jess jihdu medikazzjoni, għallazma, oh god knows what.
Ekku. Ma semmejt il-health, tinsix,
il-health factor.
U enormi.
Il-health factor u enormi fuq il-pajis.
Il-health, aħna konna kalkulajna dal-ħamsa, uħriġni għom għal-el 4% of the GDP. 4% of the GDP. Li ħadd ma jħallas, ovvjament min ħallasom, mhux is-soċjetà tħallasom. Mbagħad niftakar meta għamilna l-presentation kien għam dak iż-żmien Ministru tal-Saħħa u qal allura what is the health bill? Ġimgħa wara toħroġ l-Environment Agency tal-Ewropa u tgħid f'Malta hemm over 230, ovvjament hemm studji li they point at 500 deaths a year li huma relatati mal-pollution li għaw Malta it's related to transport. Iġifieri the bill is huge. Però meta mbagħad ngħid in-nies, kieku inti tara kemm kellek tħallas fil-verità ta' dak li qed tagħmel, jiġifieri ninkludu dawn il-costs fuq is-soċjetà, fuq l-ambjent, fuq is-saħħa. Trid tirdoppja mill-inqas il-liċenzja ta' sew. U x'inti tajt jiena.
Biex iġġorri responsabbli.
Imma ma jfuwix, aħna diġà tinħallsu. Le inti qed tħallas għad-dritt biex is-suq. Min tiġa tħallas għall-impatt li qed tagħmel u dik ma jifmuhiex.
Fuq il-komunità.
Jiġifieri l-edukazzjoni, anke l-edukazzjoni fuq il-pollution pereżempju, kemm huwa effett ħażin
fuq. Edukazzjoni fuq it-trasport, interessanti.
M'għandniex.
Qed nipprova nimmaġina ġifieri fil-primarja, fis-sekondarja.
Ftit. Nitkellmu fuq air pollution, però l-link mal-trasport vera ftit.
Probably huwa iktar xjentifiku naħseb iktar bħala climate change studies milli huwa
environment.
Xi
diskussjoni hija ħafna għadha. Relatata mal-ambjent. Mbagħad pereżempju kif aħna naqbdu dak l-ambjent jaffettu għalina u m'hemmx dik il-link. Il-link bejn environmental health and public health is very limited.
Da, oħra, di għem il-fasċanatni, per eżempju, għal min juża l-isptar. Kull persona li tuża l-isptar, taf kem et speċi il-kont tal-persuna xinu vera titħallu toħraċu minn jammel tlettijem għand God forbid ġir ħat ma jkollu bżon. Ma kull pass, kull ħaġa li tmiss, kull item li jtmiss u għettara, umma flejjeż gbar.
Of course, of course. Imma dik il-welfare system.
Le, ġifieri, li qed ngħid l-apprezzament, tal-apprezzament, tal-cost of investment.
M'għandniex, m'għandniex.
F'affarijiet bħal dan.
U aħna l-ambjent historically mhux Malta biss però internationally in economics, we failed to price it properly. Dejjem. U speċjalment il-comments pall-arja, per eżempju, l-arja tniġi stal-arja. We failed to see it and we failed to pay for it. Għax, it's a comment. Mela jina nista nammeċ l-arja, namillek għaf naħsara lilek, because it's a comment. U l-regulation, as a legislation to a certain extent, u l-enforzar li u għabbizme l-ġvini, ma għanna problemi gbar li għanna what is called internalization, internalizzaw dawn il-costs. Għax huma kbar, huma kbar. Il-health bill, per eżempju, f'dal-pajjiż huwa enormi. Ma stilla għandna settur tal-medicina u professjonisti ma joħorġux jgħidu x'inhi s-sitwazzjoni vera. Tmur anti speċjalista tal-lungs għaw ir-respiratory u għallegu taf kemm għawu. Mela għajtu għajn barra. Kemm għaw nis li għattibattu bi problemi respiratori. Għax għanna problemi kbar meta tiġi għal-kwalità tal-arja. Speċjalment fi-żoni urbani. Għax dik imbagħad oħra. Inti ma tistax tara. Aħna ġeneralment naraw l-air quality at a national scale, ma jekk naraw imbagħad at the local scale. Naraw il-livelli ta' pollution huma ħafna għolin fiż-żoni abitati.
Jekk nerġgħu norbsu dak kollu mal-kunċett li l-bidla ti tissir. Nafuha diġà, ġifieri di eventually kulħadd irid jieħu pass. U jiena nemmen f'prinċipju li everybody carries the weight equally. Mhux għax liħor qed jagħmel, you know, kulħadd parti mill-istorja. Però jekk naraw, per eżempju, tri, semmejt id-dis inta tri. This is ħsib li għadda minn moħħi waqt li kont ġej hawnhekk. Jekk inti triq sħiħa, trid toffrilhom l-opportunità biex jagħmlu charging vehicle, trid ikollok xi metej metej x'għajdulhom
hawn
il-poles, poles charging poles.
Tara biss
il-bankina għat ispiċċa charging poles.
Zgur, proposti li ħirġin għal-bini ġdid, għal-bini ġodda, huma fenomenali, ġifieri qed nitkellmu fuq electric charging pole għal kull two parking spaces. Tista' timmaġina
dal-volume. Il-volum li qed nitkellmu fuq. Sani u Malta x'Malta jgħin ċerti ftit tarhom iktar.
No, kullum kien l-istu.
Forsi...
Dojo, jem kullum kien.
Le, mux dak il-sens li rrit najt forsi l-impatt ta' bidla tara iktar malaj, dak il-sens jt najt. Forsi għad bidla.
Maħxu għanna kif nomru l-affaj.
Ma, think of it, ġveri di, tri. Biex kol tista tamil service, tri. Kolla. It could be easily 200 charging. Ma tamil għon charging point.
U kif, għax ġarajna jtellajt anki ritratti ta' charging poles li mumiex adekwati, ġifiri għamluhom bil-wire imdendel f'nofs il-bankina u nofs il-bankina ma tax ntuża għax xi ħadd kienet jiċċarġa l-karozza. Il-charging pole ma ġiex installat fejn suppost.
Ma even rridu naħsbu wkoll huwa fuq di, fuq kwistjoni ta' serviceability, mux serviceability, kif inti ħat is-servicja il-demands li ġejjin.
Ekku.
Because jiena nemmen li l-bidliet isiru, ġifieri n-nies qed jifhmu l-prinċipji, ġifieri, però kif semmejna qabel, forsi mhux kulħadd huwa f'pożizzjoni fejn jista' jagħmilha l-bidla, so dik waħedha wkoll għandha bżonn il-ħsieb. U trid speċi rridu naħsbu nofru x'se nofru għal min ma jistax jagħmel it-tranzizzjoni għal karozza elettrika.
Sfortunatament li rajna sissa, l-mekkaniżmi li rajna sissa kienu ta' sussidju. Li x'għamlu? Is-sussidju ma naqqas il-prezz tal-karozza, żamm il-prezz tal-karozza għoli. U s-sussidju żdied. again, nħobba l-lobbying tal-car manufacturing għonek. Iġifiri, noqdu attenti li dawk li naħsbu aħna li huma technology solutions.
Technology solutions.
Li solutions.
Jiena nara ftit punt u naħseb isu qed toħroġ ħafna Marja li qed tgħid u qed naħseb ftit palissa li isu it-teknoloġija qed tieħu ħafna importanza fid-dinja. Imma l-uman.
Ekku.
U l-bżonnijiet tal-livelli differenti, setturi differenti tas-soċjetà. Forsi globalment qed naħsbu li t-teknoloġija ħassolvihom. Imma jista' jkun li minflok qed issolvihom qed tiżolhom.
Qed tiżolhom u qed tikkrea problemi ġodda.
Ġifieri qed isu hemm dipendenza tal-uman fuq it-teknoloġija nistgħu naraw għandek l-AI, għandek big data, hemm ħafna affarijiet li qed jippruvaw speċi dej improve ma. Fundamentally l-uman kemm qed jieħu minnu, kemm qed jieħu minnu da kollu.
Hawnhekk fejn tidħol naqra l-politika. Għax inti għand and it's a very well known discussion li throughout history il-politikanti u l-politika dejjem għażlet it-teknoloġija jew is-soluzzjoni teknoloġika. Because it's easier. Why għax jew ikollok lobby group qawwi li affettwalek il-political class u allura biex inaqdu lil big players natu priorità li teknoloġija. It-teknoloġija huwa investiment li jiġġenera l-kapitalu, jiġġenera l-impjieg u jżomm ħafna nies kuntenti. Allura it's an easy political decision. Mela jiena ninvesti fl-electric vehicle, minflok ninvesti li ngħid in-nies iridu jbidlu. And it's an easy political decision. Meta inti tara id-deċiżjonijiet bejn isma in-nies iridu jużaw il-karozza inqas. Mela inti trid iddaħħal restrizzjonijiet ta' park, ta' parking pereżempju. Versus isma m'għandekx għalfejn taddaħħalhom ir-restrizzjonijiet tal-parking għax issa neqilbuhom electric vehicle u l-emissjonijiet down high road ħajtilqu. Mela ħallihom. So it has always been quite easy għal-politikanti li jażlu t-teknoloġija bħala soluzzjoni. U din hija ċempju anke at EU level. Għax li ju li jett id-drajvja, per eżempju, bħalissa di li xju tal-electric vehicle, despite the science. Iġifieri x'inza ilha tgħidi l-Kummissjoni li din mhijiex ħadd tkun is-soluzzjoni for a long time. Inkluż aħna meta għamilna r-rapport ta' 2015. Ħadnilha. Jekk inti tara, kien waqt talbuna nagħmlu tliet scenarios, waħda li jiġu innaqsu l-peak ta' fil-ħodu biex innaqsu l-emissjonijiet u innaqsu l-external cost. L-oħra kienet li nixxiftjaw in-nies mill-użu tal-karozzi għall-użu ta' trasport pubbliku u t-tielet scenarju kienet tineqilbu il-flotta tu electric. Apparti li l-electric hija expensive ħafna. Għax aħna nitkellmu u immaġina inti stess illum issa kont qed titkellem fuq l-electric car. U n-nis li jistgħu jaffordjaw jew le.
Ċi l-messaġġ?
Min?
Għandi wasal.
Min ħajħallas tal-infrastruttura ta' charging? Qegħdin nitkellmu kemm tiswa l-infrastruttura ta' charging? Qegħdin nitkellmu fuq il-grid? Qegħdin nitkellmu kemm rridu nżidu importazzjoni tal-gass biex nifjuwiljaw il-flotta ta' 400,000 karozza.
Ma Marja, jista' jkun li
Malta.
Malta jista' jkun qed iġġor problema ħafna ikbar milli tista' toffri at a point in time because kif tajt hemm pressures enormi globalment li Malta qed tipprova tlaħħaq and again nibqa' ngħid li qed isir bidla tissir. Imma pressures esterni li kważi kważi Malta can't do without. Pal semmejna trasport marittimu, ġifieri li ddaħħal goods and so on and forward. Car manufacturing aħna.
Manniex
sa fejn fejn kien hemm kumpanija. Però ovvjament nafu li the majority, you know, is a different position.
Mela.
Ġifieri li qed naħsebu Semmejt il-politika, jiena nemmen il-politika tista' tkun mekkaniżmu importanti biex teduka, tista' tkun mezz interessantissimu biex l-edukazzjoni torbot magħha u speċi you raise the bar, you raise the standards għall-popolazzjoni biex tifhem għalfejn il-komunità kollha għandha speċi tejn il-gvern biex tasal għat-targets li huma again targets li nemmen huma ġili jista' jkunu kbar ħafna għalina, ġifieri bħala pajjiż.
Huma kbar minħabba l-urġenza.
Imħabba l-urġenza.
Jiġifieri di li jkun hemm politikanti mhux Malta biss jiġifieri ta' li they deny it, għax inti kien hemm it-tnejn, tiftakar education u denial għatlek l-ewwel. Għandna l-politikanti li they deny it. Jiġifieri l-Awstralja, per eżempju, ħabib tiegħi mill-università Melbourne, għalli għam laħna għalli tkellom il-floods taw, kissa f'di xitwa. Għaw, da saj. U kellom floods enormi u batlu, għatlu kif sinti, għatlu are you safe, għalli we are, għalli ma dak tilefek, dak tkisritlu d-dar, dak hekk, għalli għatem il-Prim Ministru tagħna jiħroġ jgħid li we still need to burn coal. U l-pozizjoni tal-Awstralja ma timbidilx fuq l-emissjonijiet u l-climate obligations taħħa. Jiġifieri qatt hemm ħafna problemi ta' denial li aħna ma narawx għadna u ma nifhmux l-urġenza ta' deċiżjoni li nieħdu. Jiġifieri jiena l-unika
jiena ma nixħeċ il-dawl kollu f'dak l-erja biss. Għax jiena kif semmejt qabel il-komunità tiġġor u tagħmel id-demands. Jekk ħadd ixtri prodott
tagħmel id-demands.
Agreed. Imma id-demands ġejjin ukoll mill-end user.
Imma
pereżempju meta ħadna l-bidla biex ma nużawx iktar ġarment fis-supermarkets llum tara kważi kulħadd jidħol with his own shopping bag.
U hemm irridu nħarsu għas-suċċess, ġirid naraw.
Dik,
per eżempju,
importanti għas-suċċess.
Seed belt għalfej seed belt u ddim nil-bsu u għara le.
Interessanti, eh?
Dak programmi.
Dak programmi għor, ma mux seed belt, għan nasa bi seed belt ġiġi. Kolla għatri ċim su mekkarta.
Ma dak,
mux għal.
Liġek edha, ma fenomenali kif, ma dak kuf is-settur for so long a time u tara, kif ċerti affarijiet ħadmu, u ċerti affarijiet ma ħadmux. Meta, kif ħanitalmu minn dawk li ħadmu biex nifmu x'kienu success factors u napplikawhom. Then again, nipprova naqab din, then again, il-pandemija għalmitna ħafna fejn jidħol behavior, jiġifieri jiena għalija l-take home story mill-pandemija hi li m'għandniex nibżgħu milli nkunu naqra iktar ambizzjużi fej jidħlu miżuri biex naqsu l-użu ta' karozza pereżempju. Għax meta kien hemm il-bżonn, in-nies ma żgħuwx il-karozza, il-GDP ma niżlitx. Ma niżlitx. In-nies xorta ħarġu, tifla tiegħi talmet. Li ħallija ħal-balzan u ħattart u ma vera viċin, għax bdiet timxi.
Suċċess.
Suċċess. Et tifhem
Namlu għal Sunday car free day. Sundays are car.
Għandna bżonn, għandna bżonn nifhmu li ċertu deċiżjonijiet li huma bżonn jużi għandhom
il-poplu jarfu, il-poplu eventually jara fa.
U jifhem, il-pandemija talmu u għarfu li kienet problema u għobdew l-istruzzjoni.
Jena nħobb l-80-20 rule, Marija. Tipproponi xaħġa ġeneralment, 80% kollok u 20% forsi they try to.
Imma 80% tajjeb.
Imma 80% tajjeb u 20% ma jipprova. Tajjeb, mela, grazzi tal-intijaw, Marija, konna nif u għawsa, bat ma nafx, nġidu sibu jim part B. Iva. Nishti u koll najt grazzi l-istaf għawnek il-Campus FM, il-Jordi Technician u koll kif u koll l-Station Manager, kif u koll n-nis kollaboratu li jahdmu fil-ferjad li semmejt qabel. U nishti u koll najt grazzi l-semmija tagħna u l-esperti kollha li ġew fil-programmi differenti u nkunu magħkom il-ġemgħa li jmiss.